кафе от мястото на събитието.
Вие слушате изявление на Лютви Местан, лидер на ДПС, днес 30 октомври 2013 година.
Ние събрахме 36 подписа, т.е. под искането за обявяване на противоконституционно решение за налагане на мораториум върху правото на граждани на страни членки на Европейския съюз, се подписаха всичките 36 членове на парламентарната група на ДПС и така подписано искането е предоставено официално на колегите от парламентарната група на Коалиция за България и очакваме тяхното политическо решение за подкрепа или не подкрепа на тази инициатива на Движението за права и свободи. Разбира се, трябва да вземем предвид факта, че председателят на парламентарната група на Коалиция за България, господин Станишев, е в чужбина, той днес утре ще се върне. Убеден съм, че колегите ще проведат заседание на своята парламентарна група, предполагам най-късно следващия вторник. И ако отговорът им е положителен, сряда тази инициатива ще бъде финализирана с внасяне на искането до Конституционния съд. Ако евентуално не бих искал да дори да допусна такъв вариант, защото този казус трябва да намери своето решение в духа на статута на България като пълноправен и коректен член на Европейския съюз. Но ако все пак, не дай си Боже, не получим подкрепа, аз ще напиша едно типово писмо до другите 5 органи на държавно управление, които имат право да се обърнат към Конституционния съд. Това са президентът, Министерския съвет и тримата големи от съдебната власт. Главният прокурор, председателя на ВКС и председателя на ВАС. Предполагам, че ще изпратя приложено искането с много кратък текст, че парламентарната група, водена от категоричното си убеждение, че решението е противоконституционно, състави текст на искане, събра си 36 подписа, но за съжаление не успя да постигне изискуемия минимум от подписи, поради което се обръщаме към тях. Ако евентуално уважат мотивите в това искане, да се възползват те от правото си по Конституция да сезират Конституционния съд. Оттам нататък какво би било тяхното решение, вече не смея да гадая и да коментирам. О, не, разбира се, но все пак този казус не бива да се търкаля в публичното пространство за неопределено време. Естествено е, че не бихме могли да очакваме това решение днеска. Добре би било, но колегите вероятно ще се нуждаят да обсъдят казуса на парламентарна група.
Господин Местан, при отпадане на мораториума нямате ли притеснения за българската земя? Има ли възможност да усъмнем гости в собствената си държава?
Искам, да, благодаря ви за въпроса. Първо, аз знам, че има много силни настроения в българското общество, които пораждат и въпроса ви. Но за сетен път ще кажа, че политическо лидерство предполага не винаги да се взимат най-популярните решения. Няма как да следваме единствено конюнктурата на преобладаващите настроения. В противен случай няма смисъл от политическо лидерство, няма смисъл от представителни власти. Аз твърдя обаче, че има смисъл. Точно от представителната демокрация, именно за да може тя да вижда и отвъд конюнктурата на настроението на деня, да следва стратегическия интерес на България. Затова още в обсъждането на проекта за решение ние предложихме да се откажем от идеята за мораториум и да видим най-добрите европейски практики за специфични условия за реализиране на правото на гражданите и юридическите лица от страните членки на Европейския съюз. Нали разбирате огромната разлика между двата подхода? Едно е да говорим за забрана, с което нарушаваме договора за присъединяването, а съвършено друга тема е да се обсъди въпроса за специфичните условия за реализиране на правото на гражданите от Европейския съюз. Тази втора тема не беше обсъдена, защото този подход, предложен от Движението за права и свободи, попадна в емоцията на всеобщата лудост. И въобще не се обърна внимание на това предложение. Нищо в подхода на българското правителство, на националния ни парламент, не може да създава и съмнение за дискриминация на гражданите на Европейския съюз. Именно защото трябва да възпитаме у себе си разбирането, че трансфера на суверенитет не е загуба на суверенитет. То затова е трансфер, то е размяна. Колкото примерно, ако имате усещането, че България трябва да се съобрази с общите клаузи в договора за присъединяване, имайте предвид, че всички останали държави се съобразяват и с правата на България и на българските граждани. Нали знаете, че всички български граждани имат право да купят земя, било в Хановер, било в Халкидики, във всяка една част на Европейския съюз. Има държави, които налагат специфични условия.
Какви биха могли да те, в България?
Вижте, аз не съм готов, не съм специалист по тази материя и не съм застъпника на ограниченията. Аз само искам да кажа, че ако се върви по този път, ще повторя тезата си. Нищо в законодателния подход или в подхода на българските власти не трябва да създава дори съмнение за дискриминационно отношение. Защото ние сме много чувствителни, когато, например, в определени страни, като Англия, като Франция, се поставя въпроса за ограничаване на правата, проистичащи от принципа за свободно движение на хора и капитали, правата на българските граждани. Знаете колко чувствително реагираме? И това е естествено. Вие представите ли си един национален парламент в противоречие с договора за присъединяване на България да каже: ние поискахме преходен период за отварянето на пазара на труда за български граждани. Вие знаете, че такива преходни периоди поискаха страни като Англия, например. И след изтичането на този преходен период, Англия, например, не може да иска още 7 години или още 5 години мораториум за правото на българските граждани да се реализират на пазара на труда на Англия. Това би било абсолютна дискриминация спрямо българските граждани. В английското общество има такива настроения, но английският парламент не изпадна в състояние на всеобща лудост и да наложи подобна дискриминация спрямо българските граждани. Няма и да го направи, защото това е европейска култура, това е общностната култура на Съюза. И няма нищо по-естествено от това.
Как се обяснявате, че Ахмед Доган и Делян Певски са класирани на по-напред от вас в класацията за влияние на България?
Аз не съм политик, който да е в плен на суетата. И категорично ще кажа, че не съм запознат с критериалната база на списание Forbes. За да мога да ви отговоря на този въпрос, би трябвало да съм наясно и с критериалния апарат, с който борави това списание и в този смисъл не бих могъл да направя какъвто и да е коментар. Вероятно по определени критерии списанието е преценило, че това са 50-те най-влиятелни фигури в България.
Ще си позволите ли?
Не прочетох списъка, не знае. Казвам ви честно.
Ще си позволите ли тълкование на думата влияние, както е употребено от списание Forbes?
Да, ако искате речниковата статия на думата влияние, ще се опитам да си припомня какво пишеше в тълковния речник, но влияние е влияние в буквалния смисъл на тази дума. Не разбирам въпроса.
Че са по-напред от вас.
Кои че са по-напред от мен?
Че Цветан Василев е най-влиятелният българин според тази класация.
Че кой?
Цветан Василев е най-влиятелният българин.
С риск да още веднъж да събудя по чудата не само вашата, но и на лидери на парламентарно представени сили, ще кажа, не го познавам, не съм усетил върху себе си влияние и в този смисъл, ако от мен зависи, съгласно моята критериална база и разбирането ми, че собствено за политическите решения в България, че са изключително от компетенциите на легитимните органи на българската държава, моя списък на 50-те би бил доста по-различен. Доста по-различен.
С кой ще започне?
Моля?
С кой ще започне списък?
Според мен, ако това е влиянието, за което се измерва към момента, а не за отминал период, смятам, че от гледна точка на конституционни правомощия, безспорно най-силно е влиянието на един премиер. Независимо как ще се казва той. Независимо как ще се казва той. Затова ви казвам. Само, че тук вече става въпрос за, вероятно, за комплекс критерии, които според списанието дава доста по-различен резултат.
Казвате, че не познавате господин Василев, но познавате господин Доган и господин Паевски.
Естествено.
Да. Смятате ли, че те също са във влиятелната десетка?
От гледна точка...
По принцип за вашата класация.
От гледна точка на статута на господин Делян Пеевски като редови член на парламентарната група на Движението за права и свободи, който при това дори не е член на партията ни, на Движението за права и свободи, ако водещият критерий е политическата тежест или влияние при взимане на политическите решения, аз не бих го включил дори след първите 100. Това е съвършено естествено. Не знам какви са критериите на списанието. Предполагам, ви изненадах, че получихте конкретен отговор и на този въпрос. Но съвсем друго нещо е господин Доган. Факта, че това е основателя на Движението за права и свободи. Това е от тези редки случаи на естествени лидери, които запазват своята политическа актуалност, независимо, че не участват оперативно пряко в политиката. И тук далеч не говоря за задкулисие, за да ви изпреваря въпросите. Вероятно, тук вече става въпрос за критерии, който критерии от рода на авторитет, отношение към личността. Да, по тези критерии господин Доган е сред наистина малкото политици, редките изключения, които не притежават изкуството да останат актуални.
Инак всеки политик има своето политическо време. Политиката е един страхотен хищник. Изяжда авторитетите. И всеки е с времето си. И само политици, които са осъзнали тази абсолютна истина, бива да се занимават с политика. Защото те притежават качеството да не се взимат на сериозно. Затова и предполагам се случва нерядко днес да си нагребена на вълната, а на някои им е отредено за определено време да плуват нагребена на всенародната любов. Но тя никога не е константа и всички ние трябва да приемем неизбежната участ рано или късно да попаднем в нормални условия на остро критично отношение на българското общество, защото това е доста по-оздравително за всеки един политик и за управлението на страната. Благодаря.
Вие слушахте изявление на лидера на ДПС Лютви Местан на 30 октомври 2013 година.
Радио К2 от мястото на събитието.